Αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο θα το συζητήσουμε και με τον καθηλή αρμόδιο. Ζητήσαμε την παρέμβαση του κυρίου Φίμιου Λέκα, καθηγητή στη διαχείριση φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, προκειμένου κυρίως να πούμε 2-3 πρακτικά πράγματα και για τις φυσικές καταστροφές της εντός εισαγωγικών της ημέρας και για τη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη. Κύριε Λέκα, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Να το ρωτήσω, και ευχαριστούμε που είσαστε τόσο νωρίς μαζί μας, να το ρωτήσω εντελώς ανάποδα. Επειδή περιμένουμε μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι και έχετε επισημάνει και ποιες περιοχές είναι επίφοβες για φυσικές καταστροφές, περιμένουμε ενδεχομένως μια δύσκολη μέρα. Το πρακτικό της υπόθεσης, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, κυρίως αν βρισκόμαστε σε μέρη που θα ρίξει αρκετό νερό σήμερα, αναμένεται να ρίξει?
Κοιτάξτε, στα μέρη αυτά του μεγάλου, του υψηλού κινδύνου, θα πρέπει καταρχάς να τηρούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Και βεβαίως ο καθένας, επειδή οι οδηγίες αυτές βεβαίως δεν καλύπτουν την καθημερινότητα του καθενός, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις ή σε περιοχές που υπάρχει υψηλός κίνδυνος, όπως είναι μέσα ή κοντά σε κήτες ποταμών, και βεβαίως τέτοιες περιοχές είναι πάρα πολλές, γιατί έχουν καταληφθεί από οικιστικούς χώρους. Σε εκείνους χώρους λοιπόν χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν χρειάζεται να εκτιθέμεθα στον κίνδυνο. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Και βεβαίως πιστεύω ότι τηρώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας είμαστε καλυμμένοι στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Αντιληπτό, και μακάρι όλα να πάνε έτσι. Επειδή περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, θεωρητικώς είπαμε ως κράτος να αντιδράσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Το πρώτο ερώτημα που θα κάνω είναι αν το κάναμε αυτό. Και το δεύτερο, τι μπορεί να γίνει? Γιατί εκ των πραγμάτων, όταν για παράδειγμα καεί το 1/3 της περιοχής στην Εύβοια, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πρακτικά εφικτό να φροντίσουμε όλες τις εκτάσεις αυτές.
Ακριβώς, είναι μια τεράστια έκθεση στην οποία δεν μπορούμε να παρέμβουμε προκειμένου να μειώσουμε, γιατί περί μείωσης πρόκειται, δεν πρόκειται περί εξάλληψης του πλημμυρικού κινδύνου. Είναι σαφές αυτό και είναι κατανοητό. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να δράσουμε σε περιοχές, να πάρουμε δηλαδή την αντίστροφη διαδικασία και να δούμε πού είναι οι περιοχές ψηλού κινδύνου και αυτές να προφυλάξουμε. Δηλαδή να μην πάμε σε μια διαδικασία προφύλαξης σε όλη την περιοχή η οποία είναι καμένη, αλλά να πάμε με το αντίστροφο, δηλαδή να πούμε ότι αυτές οι περιοχές είναι περιοχές οι οποίες διατρέχουν ψηλό κίνδυνο. Και εδώ μπαίνει και ο όρος διακινδύνευση, δηλαδή οι πολίτες, υπάρχει για αυτούς ο υψηλός κίνδυνος, αλλά το θέμα είναι πόσο διακινδυνεύουν την παρουσία τους εκεί. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές που είναι υψηλού κινδύνου, να έχουμε ουσιαστικά και υψηλή διακινδύνευση, να πάμε από την αντίθετη πλευρά, ούτως ώστε να προφυλάξουμε αυτές τις περιοχές και βεβαίως σε κάποιο χρονικό μεταγενέστερο διάστημα μπορεί να συνεχιστούν οι γενικότερες δράσεις για την, αν θέλετε, μείωση του κινδύνου σε όλη την περιοχή που είχε κατασταθεί από τις πυρκαγιές.
Έχοντας μιλήσει για αυτές τις περιοχές που πρέπει να προστατευτούν και τις κατοικίες που πρέπει να προστατευτούν, έχοντας επισημάνει ότι πρέπει να το κάνουμε, θα κάνω και μία ερώτηση που μου ήρθε αυθόρμητη όταν έβλεπα τις εικόνες. Είδα πάρα πολλά κτίσματα, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, τα οποία είχαν επηρεαστεί, άλλα είχαν πέσει, αλλά όχι από τις πρόσφατες βροχές. Μόνο που αυτό που κατάλαβα ήταν ότι πιθανότατα δεν φταίει ότι έχουν καεί τα δέντρα από πάνω ή το δάσος από πάνω για τις πλημμύρες αυτές. Τα συγκεκριμένα κτίρια ήταν κάπου στην άκρη ενός γκρεμού, χωρίς να έχουν βάσεις, είναι χωρίς να έχουν θεμέλια. Είναι η εικόνα, η ιδέα μου αυτή, ή τελικά είναι και μια εικόνα πραγματικότητας?
Όχι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Βεβαίως, πλημμύρες δεν γίνονται μόνο στα καμένα. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μπορεί να γίνουν σε κάθε χώρο, κάθε υδρογραφικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Το θέμα της οικιστικής ανάπτυξης και της ασφάλειας των οικισμών και των μεμονωμένων κατασκευών. Αυτό το θέμα παρεύουμε χρόνια και ειδικά εμείς ως γεωπιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά φωγκράζονται αυτά που συμβαίνουν στην επιφάνεια της Γης. Και εγώ βεβαίως ως πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές και σε, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης αλλά κυρίως σε φορείς, ότι είναι απαραίτητο να γίνονται οι γεωλογικές γεωτεχνικές μελέτες πριν προβούμε σε κάθε δραστηριότητα πάνω στην επιφάνεια της Γης. Βεβαίως από την άλλη μεριά αυτό είναι μια ευχή και μια αναγκαιότητα που πρέπει να υπάρχει. Από την άλλη μεριά χαρακτηριζόμαστε διαχρονικά στα θέματα πολεμικής και χωροταξικής και χωροταξικού σχεδιασμού από μια παραδεταμένη αυθαιρεσία 4-5 δεκαετιών, όπου έβρισε ο καθένας έκτιζε και το κράτος στη συνέχεια τον επικροτούσε νομιμοποιώντας ή τακτοποιώντας ή εντάσσοντας στα σχέδια πόλης το αυθαίρετο κτίριο. Και αυτή βεβαίως η εικόνα, η οποία είναι μια γενική εικόνα σε όλο τον ελληνικό χώρο, τη βλέπουμε να εξελίσσεται σήμερα μπροστά μας.
Και τέλος να πάρουμε και μια εικόνα από το πώς εξελίσσεται η κατάσταση μετασεισμική στην Κρήτη. Προφήτες δεν είμαστε, γιατί δεν μου αρέσουν οι ερωτήσεις τι να περιμένουμε ή πόσο να ανησυχούμε, αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε, η εξέλιξη πώς κρίνεται, πώς αξιολογείται?
Έτσι, με βάση τα δεδομένα πάντα, ακριβώς αυτό που λέτε, δεν είμαστε προφήτες, με βάση τα δεδομένα πάντα κρίνουμε. Τη στιγμή αυτή τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μια υπονανθάνουσα σεισμική δραστηριότητα, η οποία δεν είναι αυτή που θέλαμε, δεν είναι δηλαδή το ιδανικό για μας, αλλά το ιδανικό είναι για μας, δεν είναι για τη φύση. Γιατί θα θυμίσω δύο περιπτώσεις πρόσφατες, τη Σάμμο πέρυσι καιρό δεν είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 7 βαθμών, δεν είχαμε καθόλου μετασεισμική δραστηριότητα ή είχαμε πάρα πολύ μικρή όπως έχουμε και τώρα. Και στον Τύρναβο η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίχθηκε σε όλη τη διάσταση, δίνοντας μεγάλους μετασεισμούς και μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τα δικά της χαρακτηριστικά που είναι πολύπλοκα, δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, και εμείς που ασχολούμαστε, είναι πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσουμε. Είναι τεράστιοι παράμετροι και οι παράγοντες, οι οποίοι αριθμός παραγόντων και παραμέτρων που πρέπει να λάβουμε υπόψη, τους οποίους δυστυχώς δεν ξέρουμε. Με αποτέλεσμα να είμαστε ουσιαστικά στο σκοτάδι και να επιχειρούμε με τα λίγα στοιχεία που έχουμε να κάνουμε αυτές τις εκτιμήσεις που είπατε και εσείς.
Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να μετράμε, ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα που θα είναι ικανοποιητικά τα δεδομένα για να κάνουμε κάποια πρόβλεψη αν είμαστε καλά ή όχι?
Είναι βέβαια κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα που περνάει υπάρχουν και νέα δεδομένα. Μέσα στην εβδομάδα γίνεται η αποτίμηση όλων των παραγόντων και των παραμέτρων και από εκεί και πέρα εκτιμούμε την κατάσταση και βέβαια όταν πάμε σε μακρύ χρονικό διάστημα, ας μην ξεχνάμε στη Τσίβα και στα Καροχώρη είχαμε 4 μήνες σεισμική δραστηριότητα και μετά έγινε ο σεισμός. Η κάθε περιοχή, επαναλαμβάνω, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ουσιαστικά οι γεωδυναμικές διεργασίες οι οποίες ξερίζονται κάτω από την επιφάνεια είναι πολύπλοκες και είναι πολύ δύσκολο προσεγγίσιμες.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ και για την κουβέντα που είχαμε και για το σχόλιο και για τις συμβουλές για τη μέρα. Φαίνεται να είναι δύσκολη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Ο κύριος Ευθυμίος Λέκας, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του ΟΑΣΠ.